იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16:00 და 18:00.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16:00 და 18:00.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი დაეთმობა პროექტს „პასუხი იმიგრანტთა საჭიროებების სწრაფი შეფასებისას“ გამოვლენილ პრობლემებზე, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთ ახალ პროექტზე ვისაუბრებთ: უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის. როგორც დავაანონსეთ, კონტაქტის პირველი ნაწილი ეთმობა პროექტს „პასუხი იმიგრანტთა საჭიროებების სწრაფი შეფასებისას“ გამოვლენილ პრობლემებზე. პროექტს ახორციელებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი მიგრაციის“ საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით. როგორც იცით, ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენი გადაცემის ფორმატი შეცვლილია და სტუმრებთან დისტანციურად ვკონტაქტობთ. არც დღევანდელი გადაცემა გახლავთ გამონაკლისი და ახლა სატელეფონო ხაზია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის „ინტელექტი“ გამგეობის თავმჯდომარე, პროექტის კოორდინატორი ლევან გობაძე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ქალბატონო ინგა, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში და ჩვენი საუბარი, რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიოსთვის აქტუალური თემით COVID-19-ით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ ვირუსმა თითოეული ჩვენგანისა და მთელი მსოფლიოს ცხოვრების დღის წესრიგი შეცვალა და საინტერესოა, რა კორექტივები შეიტანა ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის საქმიანობაში, რთული ხომ არ აღმოჩნდა ახალ რეალობაზე გადაწყობა?
გეთანხმებით, რომ COVID ინფექციამ მსოფლიოს წესრიგი შეცვალა. ჩვენ როგორც აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია ვცდილობთ ჩვენი საქმიანობითაც ვუპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რომელიც დადგა საზოგადოების წინაშე ამ COVID ინფექციის გავრცელების შემდეგ. პროექტი, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, „პასუხი იმიგრანტთა საჭიროებების სწრაფი შეფასებისას გამოვლენილ პრობლემებზე“, სწორედ არის ერთ-ერთი პასუხი COVID-ის მიერ წამოჭრილი პრობლემების მიმართ. ანუ წინაპირობა რა იყო ის, რომ
ანუ რეალობიდან გამომდინარე შეიქმნა ეს პროექტი,
ანუ კვლევა ჩატარდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და გამოკითხული იქნა იმიგრანტთა ჯგუფები, ანუ ესენი არიან უცხოელები, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოში, და ამ კვლევის საფუძველზე განსაზღვრული იქნა ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც დაუდგა იმიგრანტებს საქართველოში მცხოვრებ უცხოელებს. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არის ჯგუფი, რომელსაც საზოგადოება ნაკლებად იცნობს, რომელთა პრობლემების კვლევა ნაკლებად ხორციელდება და რომელთა ამ პრობლემებზე ნაკლებად ხდება აქცენტების გაკეთება, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუციების ხრიდან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდანაც. და ამავე დროს პროექტმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ ამ ადამიანებსაც ძალიან სერიოზული პრობლემები უდგათ წინ და მათზეც ისეთივე რეაგირებებია გასაკეთებელი, როგორიც ჩვენი მოსახლეობის საჭიროებების კვლევების დროს გამოვლენილ პრობლემებზე ხდება.
ბატონო ლევან, თუ შეგიძლიათ, რომ დაგვიკონკრეტოთ, მაინც წინა პლანზე რა პრობლემებმა წამოიწია იმიგრანტებთან მიმართებაში?
იმიგრანტებთან მიმართებაში ძალიან ბევრი პრობლემები იყო. ეს იყო საკვების პრობლემიდან დაწყებული, აქ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების გამოკითხვა მოხდა, დავიწყოთ იქედან. და ის პრობლემები, ჩამონათვალე პრობლემებისა შეიძლება დავიწყოთ საკვებით უზრუნველყოფიდან დამთავრებული იმით, რომ COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის მიღების პრობლემა აქვთ ძალიან ბევრ იმიგრანტებს, რომლებიც ვერ საუბრობენ ქართულ ან რომელიმე საერთაშორისო ენაზე. ანუ პრობლემების სპექტრი ძალიან ფართია, მაგრამ ჩვენი რესურსებით, რა თქმა უნდა, ყველა პრობლემას ვერ გავწოდებოდით, ამიტომ გამოვყეთ სამი ძირითადი პრობლემა და შევეცადეთ, რომ ამ პრობლემებზე ვეპასუხა. თქვენის ნებართვით ჩამოგითვლით ამ პრობლემებს, რომელზეც
აქცენტირება გაკეთდა ამ პროექტში.
რეაგირება მოგვეხდინა. ეს არის პირველი, ეს არის, რომ მათ იმიგრანტებს ვაწვდით ინფორმაციას COVID-19-ის შესახებ, ანუ COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული რისკებისა და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ. ამისათვის ჩვენ მოვამზადეთ საინფორმაციო ბუკლეტები 8 ენაზე. აქ არის როგორც საერთაშორისო ენები და უშუალოდ ინგლისური ენა, თურქული ენა, რუსული ენა, ასევე ისეთი ენები, რომლებიც ფართოდ არ არის ჩვენთან გავრცელებული, ამ ენის მატარებლები ცოტანი არიან და შესაბამისად ინფორმაციის მიწოდება იმიგრანტების ამ კატეგორიისთვის არის რთული. მაგალითად, ეს არის თურქმენული ენა, ეს არის უზბეკური ენა, ტაჯიკური, ფარსი, ჩინური და ასე შემდეგ. დაახლოებით ჩვენ ამ ენებზე გავავრცელეთ, ჩვენმა მოხალისებმა გავავრცელეს 2400 საინფორმაციო ბუკლეტი COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული რისკებისაგან და ამ რისკების პრევენციული ღონისძიებების შესახებ.
მაგრამ ეს ბუკლეტები
მასობრივი კამპანია, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ ამ პროექტის ფარგლებში.
ბატონო ლევან, ჩაგეკითხებით, ეს ბუკლეტები კონკრეტულ ადრესატამდე რომ ისულიყო, ამისთვის რა გაკეთდა? გასაგებია, რომ საკმაოდ აქტიური კამპანია ჩაატარეს მოხალისეებმა ამ ბუკლეტების დარიგების კუთხით, მაგრამ კონკრეტული ენის მატარებელ ადამიანებზე იყო, ხომ, ეს ბუკლეტები გათვლილი? და აი, როგორ მოხდა იმ ადრესატებამდე ამ ბუკლეტების მიტანა?
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული ეტაპი ჩვენი პროექტის განხორციელების პროცესში. ამისათვის ჩვენმა თანამშრომლებმა და მოხალისეებმა ფაქტიურად ფეხით შემოიარეს ბათუმი, მისი შემოგარენი, სხვა მუნიციპალიტეტები, სადაც კომპაქტურად, შედარებით მეტნაკლებად კომპაქტურად ცხოვრობდნენ ან მუშაობდნენ ამ ენის მატარებელი ადამიანები, ან იკრიბებოდნენ, ან დროს ატარებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ სხვადასხვა ნიშნების მიხედვით მოხდა ამ ადგილების იდენტიფიცირება, შევადგინეთ, ასე ვთქვათ, წინასწარი სიები ამ ადგილებისა და შემდეგ ამ სიების შემუშავების შემდეგ უკვე დაიწყო ამ საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება ამ ენის მატარებელ ადამიანებში.
ანუ ეს არის ერთ-ერთი პუნქტი ამ პროექტის.
ერთ-ერთი პუნქტი, ეს არის ზუსტად ის, რომ შეგვემცირებინა COVID-19-ით დაინფიცირების რისკები იმიგრანტებს შორის. მეორე კომპონენტი, რომელიც ჩვენ ავიღეთ ამ პროექტის ფარგლებში და გვინდოდა გვეპასუხა იმ გამოწვევებზე, რომელიც COVID-19-ის გამო დადგა, ეს არის იურიდიული სამართლებრივი კონსულტაციები და იურიდიული დახმარება იმიგრანტებისათვის. იმის გამო, რომ მგზავრობა შეიზღუდა, ფრენები გაუქმდა, ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა საქართველოს ტერიტორიაზე და ისინი ვერ ახერხებენ სამშობლოში დაბრუნებას. ბევრ მათგანს დაკარგული აქვს დოკუმენტები, ბევრს უნდა დაბრუნება და ვერ ახერხებს ამ დოკუმენტების აღდგენას. მათ წამოიჭრათ სხვადასხვა სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში ყოფნის დროს და ჩვენი იურისტი ძალიან დეტალურ კონსულტაციას უწევს, თუ როგორ შეიძლება დაუშვათ სამშობლოში დაბრუნება, როდემდე შეიძლება საქართველოში დარჩენა იმისათვის, რომ კანონმდებლობა არ დაარღვიოს და დეპორტაციას არ დაექვემდებაროს. იყო შემთხვევები, როდესაც რაღაც სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის საკითხები დადგა იმიგრანტების მიმართ და ჩვენ აქაც გაუწიეთ კონსულტაციები, დავაკავშირეთ ეს იმიგრანტები მათ საკონსულოებთან სხვა ქვეყნებში და საქართველოშიც. და დავეხმარეთ მას მათ დოკუმენტების აღდგენაში ან სამგზავრო დოკუმენტების დამზადებაში. ის იმიგრანტები, რომელსაც საარსებო სახსრები არ ჰქონდათ, დავაკავშირეთ ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებსაც შეუძლიათ ასეთი საარსებო რაღაც სახსრების გამოყოფა ამ ადამიანებისთვის. ანუ ძალიან ბევრი საქმიანობა განხორციელდა ამ სამართლებრივი კონსულტაციებისა და იურიდიული დახმარების კომპონენტის ფარგლებში. დაახლოებით
რამდენად ხშირი იყო მომართვიანობა მათი მხრიდან?
გეტყვით, დაახლოებით 26 ადამიანს უკვე დავეხმარეთ ამ ეტაპზე.
დიახ,
26 ადამიანს უკვე დავეხმარეთ ამ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, სამართლებრივი კონსულტაციები გრძელდება და აქ აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ აუცილებელი არ არის, რომ იმიგრანტები მოვიდნენ ოფისში და აქ მიიღონ სამართლებრივი კონსულტაციები. მათ შეუძლიათ მოგმართონ ელექტრონული ფოსტის საშუალებითაც, შეუძლია მოგმართონ Facebook-ის საშუალებითაც და ჩვენ მათ აუცილებლად წერილობითი სახით გაუწევთ იურიდიულ კონსულტაციას.
და აგვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება უფასოდ. არანაირ თანხებთან არ არის ეს დაკავშირებული.
არანაირ თანხებთან ეს არ არის დაკავშირებული. ეს არის სრულიად უფასოდ. და ერთი საკითხი მინდა გამოვყო ამ სამართლებრივი კონსულტაციების კომპონენტში. ყველაზე დიდი მოთხოვნა და ყველაზე ბევრი კითხვა მოდის მაინც ამ ქვეყანაში ყოფნის ვადებთან დაკავშირებით. ანუ იმიგრანტები შეწუხებული არიან იმით, რომ ვერ ახერხებენ სამშობლოში დაბრუნებას და მთხოვენ კონსულტაციას, რომ ჩაეთვლება თუ არა ეს კანონის დარღვევად და რა სამართლებრივი შედეგები შეიძლება ამას მოხდეს.
და მესამე კომპონენტი, რომელსაც
მესამე კომპონენტი,
რომელიც პროექტი მოიცავს,
ამ კვლევამ აჩვენა და ჩვენი პროექტიც შეეცადა, რომ რაღაც გარკვეული პასუხი გაეცა ამ გამოწვევისათვის. ეს არის დაკავშირებული უცხოელ სტუდენტებთან, რომლებიც ქალაქ ბათუმის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ. აღმოჩნდა კვლევისას, რომ უცხოელი სტუდენტების ძალიან დიდი ნაწილი აღმოჩნდა სიტუაციაში, ონლაინ სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ აღმოჩნდა სიტუაციაში, რომ ის მათ არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ონლაინით ჩაერთონ სასწავლო, ონლაინ ჩაერთონ სასწავლო პროცესში. ანუ ძალიან მოგრძალებული ფინანსური რესურსები აქვს იმისათვის, რომ შეძლონ დაუშვათ smartphone-ის ყიდვა, ინტერნეტში ჩართვა, ნოუთბუქის შეძენა და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი ვერ ახერხებენ სასწავლო პროცესში სრულფასოვან მონაწილეობას. ამისათვის ჩვენ გავაკეთეთ სპეციალური coworking სივრცე იმისათვის, რომ სტუდენტებმა შეძლონ ჩვენთან მოსვლა ოფისში და ჩვენი ნოუთბუქების საშუალებით, ჩვენი ინტერნეტის გამოყენებით უკვე მონაწილეობა მიიღონ ონლაინ სასწავლო პროცესში.
ეს უცხოელ სტუდენტებზეა მხოლოდ გათვლილი,
დიახ. უცხოელ სტუდენტებზე, დიახ.
ბატონ ლევან, დიახ.
დიახ, გისმენთ.
აი, პროექტის ხანგრძლივობა რამდენად იძლევა? იმის შესაძლებელი, რამდენადაც ვიცი, ეს არ არის ხანგრძლივი პროექტი. და რამდენად იძლევა ეს ხანმოკლე პერიოდი იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა იმ დასახულ მიზანს, გამოწევას ღირსეულად უპასუხოთ და მიიღოთ ის შედეგი, რაზეც არის ეს პროექტი გათვლილი?
მინდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი არის პილოტური პროექტი მაინც. გვინდოდა ჩვენ ამ სერვისების აპრობაცია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კვლევამ აჩვენა, რომ ეს პრობლემები უდგათ
იმიგრანტებს,
ჩვენ გვინდოდა მაინც ამ სერვისების აპრობაცია და დაკვირვება, თუ რამდენად მოთხოვნადი იქნებოდა ეს სერვისები იმიგრანტებს შორის. სამწუხაროდ, სწორედ ამ პროექტის მოკლე პერიოდის გამო ჩვენ ვერ მოახდინეთ დაუშვათ ეს coworking სივრცის აპრობაცია უცხოელი სტუდენტებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პროექტი დაიწყეთ ზაფხულში და იმედი ჰქონდა, რომ სექტემბერში, როგორც კი სწავლა დაიწყებოდა, მოახდენდით დაკვირვებას, თუ რამდენად მისაღებია სტუდენტებისათვის ჩვენი ოფისის ტექნიკის სარგებლობა იმისათვის, რომ ონლაინ სასწავლო პროცესში ჩაერთონ. სამწუხაროდ, ერთჯერ გადაიწია სასწავლო პერიოდის დაწყება, მეორეჯერ გადაიწია სასწავლო პროცესის დაწყება. ამიტომ ჩვენ კივა,
მაგრამ 1 ოქტომბრიდან ხომ დაიწყო უმაღლეს სასწავლებლებში დისტანციურ რეჟიმში,
დისტანციურ რეჟიმში სწავლა. მივიღეთ მაგალითად ბათუმის უნივერსიტეტიდან, რომ ოქტომბრის ბოლოს დაიწყება სწავლა ამ უცხოელი სტუდენტებისთვის.
ანუ
მათთვის ჯერ არ არის დაწყებული,
ამიტომ
ამ კომპონენტის რეალიზაცია და დაკვირვება იმაზე, თუ რამდენად მოთხოვნადი იქნება სტუდენტებს შორის სერვისი, ვერ მოახდინეთ. არის კიდევ, რაც შეეხება თვითონ მდგრადობას ამ შედეგებისა და სერვისებისა, ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში გავაკეთეთ საკუთარი ჩაღრმავებული კვლევა იმიგრანტების საჭიროებებისა. ძალიან საინტერესო შედეგები გვიჩვენა ამ კვლევამ. ახლა მიმდინარეობს ამ კვლევის შედეგების დამუშავება და შემდგომში უკვე პრეზენტაციაც გვექნება კვლევის შედეგების, მაგრამ ჩვენ ვიხრებით მაინც იქითკენ, რომ რადგან ბათუმი თავისი ფუნქციური დანიშნულებით, თავისი სტატუსით, თავისი ეკონომიკური მნიშვნელობით, ეს მაინც არის საერთაშორისო ქალაქი, იმიგრანტების რაოდენობა ბათუმში ყოველთვის იქნება მზარდი და შესაბამისად უნდა არსებობდეს რაღაც ქალაქის მუნიციპალიტეტ, ანუ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტ მერიის დონეზე შემუშავებული რაღაც პოლიტიკების დოკუმენტი და გარკვეული სერვისები, რომელსაც თვითონ მუნიციპალიტეტი გაუწევს იმიგრანტებს. იმიტომ რომ ისინი ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ, სარგებლობენ იმ ყველა იმ ინფრასტრუქტურა იქნება ეს სასწავლო, სამგზავრო, გასართობი, სამუშაო თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც ბათუმში არსებობს. შესაბამისად მათ უჩნდებათ გარკვეული მოთხოვნილებები მუნიციპალური სერვისების მიღებაზეც. მინდა ვთქვა, რომ ქალაქ ბათუმის მერიაში უკვე დაწყებულია მუშაობა ასეთი პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებისათვის და ჩვენც ამ კვლევის საფუძველზე რაღაც ჩამოგვიყალიბდა ახალი ხედვები ასეთი სერვისების გაწევის საკითხებზე. ამიტომ გვინდა, როცა უკვე კვლევის შედეგები დამუშავებული იქნება, ჩავატაროთ რამოდენიმე მრგვალი მაგიდა მერიის თანამშრომლებთან ერთად და მივიდეთ, ასე ვთქვათ, დავაახლოთ ჩვენი ხედვები იმიგრანტებისათვის მუნიციპალური მომსახურების სისტემების დანერგვის შესახებ. ეს იქნება ზუსტად ის მდგრადობის კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაში პროექტის შედეგების მდგრადობას.
და შესაძლებელია პროექტის გაგრძელების საფუძველიც გახდეს, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, რომ ეს საპილოტე პროექტია და აქედან გამომდინარე სწორედ ამ ეს მიღებული შედეგები ალბათ გარკვეული დასკვნების გაკეთების საფუძველსაც მოგცემთ, რამდენად საჭიროა ამ პროექტის გაგრძელება და მისი არსებობა. საუბრისას თქვენ მიგრანტები ახსენეთ რამდენჯერმე და არ შემიძლია არ გავიხსენო წინა პროექტი, რომელზეც ჩვენი ეთერით არაერთხელ გვისაუბრია თქვენთან ერთად და პროექტის ბენეფიციარებთან, სამშობლოში დაბრუნებული არალეგალი მიგრანტების რეინტეგრაციას ისახავდა მიზნად ის პროექტი და დასრულდა პროექტი, რამდენადაც ვიცით. რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდა და არსებობს თუ არა ამ პროექტის გაგრძელების შესაძლებლობა? მოკლედ თუ შეიძლება რომ გითხრათ.
მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო შესანიშნავი პროექტი, მის შედეგიანობაზე და ეფექტიანობაზე თვითონ ბენეფიციართა გამოხმაურებებიც ლაპარაკობს. მინდა გითხრათ, რომ ის ფინანსური რესურსი, რომელიც ჩვენ ქონდა, იყო ძალიან ძირი და მხოლოდ ძალიან ძირედი დოზით უპასუხა იმ გამოწვევებს, რომელიც არსებობს არალეგალი მიგრანტების წინაშე. COVID-19-მა კიდევ უფრო გაამწვავა მათი მდგომარეობა და ჩვენ შევეცდებით, რა თქმა უნდა, რომ უვიძიოთ დამატებით ფინანსური რესურსები იმისათვის, რომ ეს პროექტი გავაგრძელოთ შემდგომშიც.
აჭარასა და გურიას მოიცავდა იმიგრანტებისთვის განკუთვნილი პროექტისგან განსხვავებით, რომელიც მხოლოდ აჭარაში ხორციელდება.
ორი რეგიონი
იყო მაშინ იმ პროექტში
ჩართული. 19 ადამიანს ჩვენ დაუფინანსეთ ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტი, ანუ მათ შეუქმნით საფუძველი იმისათვის, რომ მცირე შეიძლება, მაგრამ რაღაც გარკვეული ფინანსური შემოსავალი მიიღო ამ ოჯახებს საკუთარი შრომით ოჯახების შესანახად. 3 ადამიანი გადავამზადეთ, მათ შეიძინეს პროფესია და 3-ვე დასაქმებული აბსოლუტურად. 1 ადამიანს დაუფინანსეთ ოპერაცია, სამედიცინო ოპერაცია და ის ადამიანი დღეს ჯამთელად არის და შეუძლია რომ საკუთარი შრომით შეინახოს საკუთარი ოჯახი. ანუ ეს ძალიან კარგი პროექტი იყო და ჩვენ ყოველ ღონეს ვიხმართ იმისათვის რომ რაღაც გარკვეული ფინანსური რესურსები მოვიძიოთ და ასეთი ტიპის პროექტები რა თქმა უნდა
გავაგრძელოთ. ბატონო ლევან, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ ყველაზე საუკეთესო სურვილია დღევანდელ რეალობაში. რადიო მსმენელებს კი
ჯანმრთელობას და წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, შევახსენებთ კონტაქტის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ პროექტზე პასუხი იმიგრანტთა საჭიროებების სწრაფი შეფასებისას გამოვლენილ პრობლემებზე, გადაცემის სტუმარი გახლდათ ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის ინტელექტის გამგეობის თავმჯდომარე პროექტის კოორდინატორი ლევან გობაძე. ჩვენ რამდენიმე წამში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთ ახალ პროექტზე ვისაუბრებთ.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
ყოველ შაბათს 21 საათზე რადიო აჭარის ეთერში
დავით ჯორჯოლაძის საავტორო გადაცემა ჩემი ალტერნატივა. ალტერნატიული მუსიკა, თანამედროვე ქართული კულტურული ცხოვრების ნაწილი.
რადიო აჭარის ეთერში.
FM 104.5.
გრძელდება კონტაქტი და ახლა ვისაუბრებთ პროექტზე უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის. პროექტს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი დემოკრატიის ინსტიტუტთან, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან და ასოციაცია ათინათთან ერთად ახორციელებს. ახლა სატელეფონო ხაზია დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორდკიფანიძე. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მადლობა მოწვევისათვის.
ბატონო ალეკო, პროექტი საქართველოს სამ რეგიონს, აჭარას, გურიასა და სამეგრელოს მოიცავს. მიზანი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის დასაქმებაში ხელშეწყობაა, მაგრამ ვიდრე მოწყვლად ჯგუფებზე ისაუბრებდეთ, საინტერესოა როგორ გაჩნდა ეს პროექტი.
და შეიძლება უშუალოდ პროექტს პირველ რიგში გავცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ეს პროექტი ფინანსურად მხარდაჭერილი არის ევროკავშირის მიერ. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხორციელდება სამ რეგიონში, აჭარა, გურია და სამეგრელოში. თქვენთვის ალბათ და ბევრისთვის ცნობილია, რომ დემოკრატიის ინსტიტუტი სხვადასხვა პროგრამებს დიდი ხანია ახორციელებს რეგიონში და ხშირად პროექტების მიღმა ჩნდება ისეთი პრობლემები, რომელიც შემდგომ დამუშავებას, შესწავლას, ანალიზს და შესაბამისად გარკვეულ ხარდაჭერას მოითხოვს. შესაბამისად პარტნიორებთან ერთად გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მიგვეღო მონაწილეობა ევროკავშირის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში დასაქმების ხელშეწყობისათვის მოგვეპოვებინა გარკვეული დაფინანსება.
და კონკრეტულად ვისთვის არის ეს პროექტი? გათვლილი მოწყვლადი ჯგუფები ფართო სპექტრია ჩამონათვალის და აქედან გამომდინარე ალბათ ყველას ვერ მოიცავდით, არის გარკვეული ჯგუფები, რომელზეც გაკეთდა იმ თავითვე გათვლა?
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ფართო მასშტაბური არის მოწყვლადი ჯგუფები, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მოგვეცვა ყველა კატეგორია. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ მოვიცავთ ახალგაზრდებს, რომლებმაც ადრე მიატოვეს სკოლა ან არ გააჩნიათ შესაბამისი პროფესიული ან უმაღლესი განათლება, დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახები, ქალები, რომლებიც თქვათ საწყდებიან ყოველდღიურად საგანმანათლებლო სოციალურ ეკონომიკურ დაბრკოლებებს, ადგილობრივი ბიზნესიც არის ამ მიზნობრივ ჯგუფებში, ტრენინგის მიმწოდებლები და რა თქმა უნდა სტუდენტები. აქვე რა თქმა უნდა ამ პროექტის ფარგლებში პრიორიტეტი ენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და იძულებით გადაადგილებულ პირებს.
გასაგებია. და რა აქტივობებია ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი? მე ვიცი, რომ ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და ის რა რესურსი გაგაჩნიათ ყველა ამ აქტივობის განსახორციელებლად?
კი ბატონო, ანუ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი აგიკაქტივობები, პროექტი მოიცავს რამდენიმე.
არა, მე რა მინდა, რა მაინტერესებს ბატონო ალეკო, იცით? აი, რა კი სამ რეგიონს მოიცავს ეს პროექტი? ხომ არ არის რაღაც განსხვავებული მიდგომები ამ პროექტის მხრივ? ერთი მიმართულებით მუშაობა დავუშვათ აჭარაში წარიმართება, მეორე მიმართულებით გურიასა და სამეგრელოში, თუ მთლიანობაში ყველა კომპონენტი ყველა რეგიონზეა გათვლილი.
ზოგადად პროექტი მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას, როგორც საგანმანათლებლო, ასევე საგრანტო მიმართულებას და რაღაც ფორმალური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას. სამივე რეგიონში ანალოგიური პრინციპით მივდივართ, თუმცა ახლა მიმდინარეობს კვლევა დასაქმების ბაზრისა და შესაბამისად თუ რომელ რეგიონში რა საჭიროებები გამოიკვეთება, იმის მიხედვით თქვათ გადანაწილდება ეს მიმართულებები.
და თქვენ რას შესთავაზებთ თქვენს ბენეფიციარებს?
ჩვენს ბენეფიციარებს
გასაგებია კვლევა დასრულდება, გამოიკვეთება ის საჭიროებები, რომლებიც ამა თუ იმ ჯგუფის წინაშე დგას, და შემდეგ როგორ იქნება მათთან მუშაობის ფორმატი? რაგი მაინც დასაქმების ხელშეწყობა არის ამ პროექტის მთავარი მიზანი.
რა თქმა უნდა, დასაქმების ხელშეწყობა არის და კვლევა ძირითადად მოიცავს დასაქმების ბაზრის ანალიზს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ COVID პანდემიით გამოწვეული პრობლემები როგორ აისახა დასაქმების ბაზარზე, რაღაცები თქვა შეიცვალა და ახალებურ მიდგომებს საჭიროებს. შესაბამისად კვლევა მოგცემს სწორ მიმართულებას, თუ საით უნდა წავიდეთ. ხოლო რაც შეეხება პროექტის ბენეფიციარებს, ჩვენ თავაზობთ როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ განათლებას, სტაჟირებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი არის ბიზნეს კლასტერის ჩამოყალიბება, რომელშიც გაერთიანდება როგორც ბიზნესები, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებები და რა თქმა უნდა ჩვენი ბენეფიციარები იქნებიან ამ კლასტერის მონაწილეები და ეძლევა შესაძლებლობა, რომ დუალური სწავლების, სამუშაო დასაქმზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამით დასაქმდნენ უკვე ამ კლასტერში გაერთიანებულ ბიზნეს სექტორში.
და სწავლებას რაც შეეხება კვლევის გარდა მხოლოდ დასაქმებაში ხმარებით მათ თუ შესაბამის გამოცდილებასაც შესცენთ?
რა თქმა უნდა, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება გულისხმობს 50% პრაქტიკაში სწავლებას, ხოლო 50% თეორიაში სწავლებას.
და როგორ იქნება ამ ჯგუფების?
შესაბამისად პროექტი ხელს უწყობს ჩვენ სამიზნე კატეგორიას, სამიზნე ბენეფიციარ ჯგუფს, ზოგადად განავითარონ უნარები, ასევე როგორც ვთქვათ, კონკრეტულ საწარმოებში, ასევე ზოგადად სამწარმოო უნარები და შესაბამისად მათთვისაც გვაქვს გრანტები, რომელიც ინდივიდუალურ სტარტაპების ამოქმედებაში დაეხმარება.
და სამიზნე ჯგუფების შერჩევა ამ შემთხვევაში რა კრიტერიუმებით მოხდება? გასაგებია, რომ არის მოწყვლადი ჯგუფები, მაგრამ რაოდენობაც ალბათ შეზღუდული იქნება. ხომ არ იქნება ისე, რომ 200 იყოს მსურველი და 200-ვესთან მუშაობის შესაძლებლობა იყოს ამ პროექტის ფარგლებში?
რა თქმა უნდა, ანუ
ეს პირობითად ვთქვი,
სამივე რეგიონში ვერ მოიცავთ 100% ამ კატეგორიას. აქ რა თქმა უნდა იქნება შერჩევის პრინციპი და რაღაც უნარების გამოვლენის შემდგომ მოხდება, ვთქვათ, კონკრეტული პიროვნებების შერჩევა. ზოგადად ჯამში 500-მდე ბენეფიციარს მოიცავს ეს პროგრამა. არ არის ისე დიდი ციფრი ერთი შეხედვით, რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს პროგრამა
სამივე რეგიონში, ხო? სამივე რეგიონში.
დიახ, მაგრამ ეს პროგრამა შექმნის მექანიზმს, რომელიც იქნება წარმატებული და მდგრადი მექანიზმი მომავალში დასაქმების პრობლემის მოსაგვარებლად ამ რეგიონებში.
მაგრამ დამსაქმებლების მხრიდანაც და იყოს რა თქმა უნდა მსაობა.
იმისა რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ეს
ხელი შეუწყონ ამ პროექტის განხორციელებას.
და ისე რომ დამსაქმებლების ხრიდან თქვა და უინტერესო არის ასეთ პროგრამაში მონაწილეობა, მაგრამ პროგრამა ითვალისწინებს მათთვისაც სტრატეგიულ საგრანტო კომპონენტს, რომლის ფარგლებში კონკრეტულ კლასტერში გაერთიანებულ ბიზნეს სუბიექტს, ანუ სამწარმოო სუბიექტს ექნება შესაძლებლობა რომ გამოიყენოს ეს საგრანტო კონკურსი, ნაწილი მოახმაროს როგორც თქვა ადამიანური რესურსების განვითარებას, ნაწილი თქვა ტექნიკურად თავიანთი საწარმოს გაძლიერებას. შესაბამისად ეს თქვა მიმზიდველს ხდის უკვე მეწარმე სუბიექტებისთვის, რომ ახალი სამუშაო ადგილები გაჩნდეს მათთან და შესაბამისად დასაქმება შეეწყოს ხელი.
ბატონო ალეკო, სამი სოციალური საწარმოს შექმნასაც ითვალისწინებს პროექტი, თითო საწარმო თითო რეგიონში, და ეს სავარაუდოდ რა ვადებში უნდა განხორციელდეს?
პროგრამა სამწლიანი პერიოდზე არის გაწყვეტილი. აი პირველ წელს გვექნება ფაქტიურად ამისთვის მოსამზადებელი ეტაპი, იმიტომ რომ უნდა შეიქმნას ბიზნეს კლასტერი და ამ ბიზნეს კლასტერის შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს ეს სოციალური საწარმო, რათა შეავსოს თქვათ ის ჩაწყვეტილი ჯაჭვი, ასე რომ თქვათ იმ დასაქმების ღირებულებათა ჯაჭვში და შესაბამისად მომდევნო წლიდან უკვე დაიწყოთ სოციალური საწარმოს ამოქმედების
სრულო ამოქმედებაზე ალბათ, ხო, ან ჩამოყალიბება ამ საწარმოსი და შემდგომ თანდათანობით მისი განვითარება. რა მოლოდინი გაქვთ? რამდენად ეფექტური იქნება ამ პროექტის განხორციელება და მისი შედეგები?
თავიდანვე დაგეგმილი არის პროექტი ისეთი საინტერესო აქტივობებით და ამავდროულად როგორც უკვე აღნიშნე, აი დამსაქმებლებისთვისაც მიმზიდველ კომპონენტებს შეიცავს. შესაბამისად, რაც გეგმაში გვაქვს, ვფიქრობ გავალთ იმ შედეგებზე, რომ დასაქმების გარკვეულ მდგრად მექანიზმს შევქმნით, რომელიც მომავალში სამაგალითო იქნება სხვა მეწარმე თუ დამსაქმებელი სუბიექტებისთვის.
და როდიდან შეეძლებათ მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს ამ პროექტში ჩართვა?
ფაქტიურად
ალბათ შესაბამისი რეგისტრაცია უნდა
შეიძლება ვთქვა მომართვა განხორციელდეს ამ პროგრამის ფარგლებში, თუმცა ჯერ ჩვენ ველოდებით მაინც კვლევას, რომ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით სწორად ავიღოთ გეზი და უპასუხოთ დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს და არ მოხდეს ისე, რომ რაღაც ჩვენ ვთქვა მომზადების ეტაპი გავატაროთ გარკვეული ადამიანები და შემდგომ აღმოჩნდეს, რომ ეს არ გჭირდებოდეს და სულ სხვა მიმართულება უნდა აგვეღო. ამიტომ ველოდებით ჩვენ, რომ ეს კვლევა დასრულდება დაახლოებით ზამთრის პერიოდში და მანამდე ჩვენ გვაქვს რაღაც მოსამზადებელი ეტაპი, იგივე ვთქვა ბენეფიციარებთან სამუშაო და ამის შემდგომ უკვე დავიწყებთ კონკრეტულ ნაბიჯებს დასაქმების ხელშეწყობისკენ.
და ვიქონიოთ იმის მოლოდინიც, რომ ეპიდსიტუაციაც ნელ-ნელა დაალაგდება, ამიტომ რომ ამ პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული იმ სიტუაციაზე, რაც იქნება ქვეყანაში, ვინაიდან აქ განათლებაზე და დასაქმებაზეა საუბარი. დღევანდელ პირობებში, როგორც ხედავთ, არ არის იმის საფუძველი, რომ ახალ დამსაქმებლებზე იყოს საუბარი, იმიტომ რომ ვინც დასაქმებულია იმათი შენარჩუნების საკითხი დღას დღევანდელ რეალობაში. აი ეს არის სამწუხარო რეალობა.
დიახ, გაზაფხულიდან დასაქმების ბაზარზე რადიკალურად შეიცვალა მდგომარეობა და ჩვენ სწორედ ამაქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ საჭირო, რომ ხელახლა ჩაგვეტარებინა ის კვლევები, რაც ამ დღეს ჩაგვეტარები, რომ სწორად გვეპასუხა იმ დასაქმების ბაზარზე არსებული გამოწვევებისათვის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხელშემშლელი არის მიმდინარე პანდემიის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ყველაფერი თქვა ონლაინ ვერ გაკეთდება და დისტანციურად ვერ გაკეთდება, არის რაღაც ტიპი სამუშაოების აქტივობა ნუ დასაქმების ადგილებისადაც უშუალო კონტაქტი საჭირო და შესაბამისად თქვა ეს გარკვეულ გავლენას ახდენს არა მარტო ჩვენს პროექტზე, ზოგადად ეკონომიკაზე.
დიახ, რა თქმა უნდა,
გლობალური პრობლემა არის.
ბატონო ალეკო, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ მოგვიანებით კიდევ რა თქმა უნდა დავუბრუნდებით ამ თემას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, როგორ განხორციელდება, როგორ დაიწყებთ უფრო სწორად პირველი ეტაპის განხორციელებას და რა გაგრძელება ექნება შემდგომ ეტაპებზე ამ პროექტს. წარმატებებს გისურვებთ.
კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის, პერიოდულად ჩვენ დაინტერესებულ მხარეებს მოგაწვით ინფორმაციას პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, ასე რომ
ჯამთელობას გისურვებთ.
სხვადასხვა ბიზნეს სექტორთან საგანმანათლებლო ასევე მედია საშუალებებით.
ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ ჯამთელობას. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, საუბრობდით პროექტზე უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის. პროექტს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრი, დემოკრატიის ინსტიტუტთან, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან და ასოციაცია ათინათა ერთად ახორციელებს. სატელეფონო ხაზზე იყო დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორდ კიფანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.